Սայսելին վերջապես ննջեց, և Էմլինը հսկում էր նրա քունը։ Քանի որ մի ուրիշ հարմար շենք չկար, նրանց նորից տարան նախկին սենյակը, բայց հիմա նրանք այնտեղ գտնվում էին զինված պահակախմբի հսկողության ներքո, որպեսի հանկարծ չփախչեն։ Սակայն Էմլինը լավ էր հասկանում, որ փախուստի վրա հույս դնելու հարկ չկա։ Եթե անգամ նրանց հաջողվեր դուրս պրծնել Մենաստանի պատերից, ինչպես կարող էին թաքնվել, չունենալով օգտող բարեկամներ, սնունդ, որ քաղցից չմեռնեին, չունեին և ձիեր ճանապարհը շարունակելու համար։ Մեկ մղոնչ անցած նրանց կարող էին բռնել։ Դրանից բացի Սայսելին չէր ցանկանա բաժանվել երեխայից, և առհասարակ նա հազիվ թե ի վիճակի լիներ տեղից շարժվելու, այն էլ այն ամենից հետո, ինչ նա վերապրել էր։ Այսպես Էմլինը անքուն նստել էր, և նրա սիրտը լի էր դառնությամբ, ցավով, վախով, քանի որ առջևում հույսի որևէ շող չէր տեսնում։ Խավարը նրանց պատել էր բոլոր կողմերից։ Դուռը բացեցին, հետո նորից ծածկեցին և բանալիով փակեցին։ Վարագույրի ետևից հայտնվեց աստղի պես խավարի մեջ առկայծող մոմը ձեռքին վանամոր բարձր կերպարանքը։ Նա կանգնել և նայում էր, մոմը վերպահած։ Եվ Էմլինի գլխում, երբ նրան տեսավ, ծակեց մի միտք. Գուցե մայրապետը, որ այնպես սիրում էր Սայսելիին, կարողանա իրենց օգնել։ Միթե այժմ նրա կերպարը, քնքուշ դեմքը, խավարի մեջ վառվող մոմը, իրենից չի ներկայացնում նույն այդ հույսի մարմնավորումը։ Էմլինը ընդառաջ գնաց վանամորը և մատները շրթունքներին դրեց։ «Նա քնած է, մի արթնացրեք», շշնջաց Էմլինը։ «Դուք եկաք ասելու, որ վաղը մեզ այրելու են»։ «Ոչ, Էմլին, եպիսկոպոսը հրամայել է, որ դա տեղի ունենա մեկ շաբաթից ոչ շուտ. նրան ժամանակ է պետք, որպեսի ամբողջ Անգլիա շրջելուց հետո տուն վերադառնա. ճշմարիտն ասած, եթե մթության մեջ նրան չծեցեին և եղբայր աբրոզի վիզը չոլորեին, կարծում եմ նա առհասարակ գործը չէր հասցնի մահապատժի, որպեսի հետագայում իր համար տհաճությունը չառաջանային. Բայց հիմա նա կատաղած է, երթվում է, որ սրահում իր վրա են հարձակվել չար ոգիները, և նրանք, ովքեր չար ոգիներ են ստեղծում, պիտի մեռնեն. Էմլին, ով սպանեց եղբայր Ամբրոզին? Մարդիկ, թե…» «Կարծում է մարդիկ, մայր. չարքերը ոչ մեկի վիզը չեն կոտրում, դա միայն վանականներին է այդպես թվում. ում կարող է զարմացնել այն, որ իմ տիրուհու համար դեռ այդպիսի հավատարիմ բարեկամներ կան. չէ որ նա մեր գավառի ամենաազնվազարմ լեդին է, և նրա հետ այդքան դաժանորեն վարվեցին. Մեր մարդիկ ուղակի երկչոտ գտնվեցին, թե չէ նրանք վաղուց քարը քարի վրա թողած չէին լինի այս աբայությունում, և բոլոր նրանց կոկորդը կպատրեին, ովքեր թաքնվում են աբայության պատերի ներսում»։ «Էմլին», նորից սկսեց վանամայրը։ «Հանուն Քրիստոսի և քո հոգու փրկության, ինձ ճիշտն ասա. այս ամբողջ գործում կախարդանք կա թե ոչ. իսկ եթե չկա, ապա ի՞նչ է նշանակում այս բոլորը»։ «Այս գործում այնքան կախարդանք չկա, որքան բարություն մարդկանց սրտի մեջ. այս բոլորը մի մարդ է արել. Նրա անունը ես ձեզ չեմ ասի, որպեսզի նրան հանկարծ չմատնեք. այդ մարդը հագել է ֆոտրելների զենք ու զրահը, և գաղտնի ճանապարով եկել մատուռ մեզ հետ խորթակցելու. այդ մարդն է այրել աբայության խուցերը և դեզերը, քշել անասուններին. իր գլխին դրել է այծի մորթի և գերեզմանից դուրս է բերել հարբեցող Ենդրյուի գլուխը. չեմ տարակուսում, որ հենց նրա ձեռքն էլ ոլորել է ինձ հարվածող Ամբրոզի պարանոցը»։ «Ա՜», ասաց վանամայրը։ ես հիմա կռահում եմ։ Միայն թե քո գործիքը չափից ավելի կոպիտ է, Էմլին։ Դե, մի վախեցիր, գաղտնիքդ ոչ մեկին չեմ հայտնի։
Նա մի պահ լռեց և նորից սկսեց խոսել.
Ո, որքան ուրախ եմ, որ դիվային ոչ մի ուժ այստեղ գործ չունի։ Բայց ահա բոլորը հավատում են դրա։ Հիմա իմ բռնելիք ճանապարհը պարզ է ինձ համար։ Եվ ես դրանով կգնամ, եթե հարկ լինի, մինչև մահ կգնամ։ Այո, այո, կամ ձեզ կփրկեմ, կամ կկործանվեմ։ Ինչ ճանապարհով է դա, մայր։ Էմլին, այս ամբողջ ամիսների ընթացքում դուք ոչ մի նորություն չեք լսել, բայց ես շատ բան գիտեմ։ Ականջ դիր, ներկայումս կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Թագավորը կամ լորդ Կրոմուելը, կամ նրանք երկուսով միասին պատերազմ են մղում համեմատաբար թույլ վանքերի դեմ, ոչնչացնում են դրանք, գրավում են տիրույթները, այնտեղից վանականներին քշում և նրանց ձեռնունայն աշխարհով մեկ գցում։ Նորին ողորմածությունը վանքերն է ուղարկում թագավորական կոմիսարներին, և նրանք այնտեղ դատ ու դատաստան են տեսնում։ Նրանք մտադրվել էին նաև այստեղ գալ, բայց ես բարեկամներ ունեմ, և իմ անձնական որոշ միջոցները, չէ որ ես լավ և մեծահարուստ գերդաստանից եմ, և ինձ հաջողվեց նրանց կաշառել։ Այդ կոմիսարներից մեկը, Թոմաս Լին, ինչպես վերջերս իմացա, հետաքննություն է կատարում Յորքշիրում, Բեյֆլիթի վանքում։ Իսկ այնտեղի աբահայրը, իմ հորեղբոր տղան է, Ալֆրեդ Ստակլին։ Այսօր առավոտյան ես նրանից նամակ ստացա։ Էմլին, ես կգնամ այդ դաժան Լիի մոտ։ Բոլորն ասում են, որ նա շատ բիրտ մարդ է։ Ես պառավ ու թույլ կինը, բայց կհաստեմ նրան և կառաջնորդեմ այս հին մենաստանը, որը ես եմ կառավարում։ Միայն թե փրկեմ քո և Սայսելիի, ինչպես նաև պառավ Բրիջետի կյանքը։ Ուրեմն, դուք կմեկնեք, մայր, թող Աստված ձեզ օրհնի, բայց դուք ինչպես դա կանեք, նրանք ձեզ թույլ չեն տա մեկնելու։
Ձեր միանձնուհին ուղվեց և պատասխանեց.
Ով կարող է արգելել Բլոսհոլմի վանամորը, ուղևորվելու այնտեղ, ուր ինքն է ուզում։ Երևի, իհարկե, ոչինչ-որ իսպանական աբահայր։ Այդ ծախված վանականի ծառաները նույնպես ուզում էին խանգարել ինձ իմ սեփական տանը։ Ուզում էին գալ այստեղ, ձեր սենյակը, բայց ես նրանց այնպես շշպրեցի, որ կյանքում երբեք չեն մոռանա։ Իմ տրամադրության տակ ձիեր կան, բայց ինչ ճիշտ է, ես մենակ չեմ կարող մեկնել։ Ուժերս չեն բավականացնի, և բացի դրանից ինձ համար դժվար կլինի վանքի սահմաններից դուրս։ Չէ որ ես արդեն երկար տարիներ աշխարհ չեմ տեսել։ Եվ ահա, ես մտաբերեցի վանքի բատրակ շիկահեր Թոմաս Բոլին։ Ինձ ասել է, որ չնայած նա մի փոքր տարօրինակ է, բայց արիասիրտ մարդ է, որի հետ բոլորը չէ որ համարձակվում են ուժեր չափել։ Եվ բացի դրանից նա հասկանում է ձիերի լեզուն և գիտե բոլոր ճանապարհները։ Էմլին Սթոուեր, ինչ կարծիքի ես, կհամաձայնի արդյոք այդ Թոմաս Բոլը լինելու իմ ուղեկիցը աբահոր թույլտվությամբ, կամ էլ առանց դրա։
Եվ վանամայրը մեկ անգամ ևս շեշտակի նայեց Էմլինի աչքերի մեջ։
Հնարավոր է, շատ հնարավոր, նա ոչ մի բանից չի վախենում, համենայն դեպս ես նրան ամենաերիտասարդ տարիներից այդպիսին չեմ հիշում,
պատասխանեց Էմլինը։
Նրա նախնիները նույնպես տարիներ շարունակ ծառայել են ֆոտրելներին և հարֆլիտներին, թե խաղաղ, թե պատերազմի ժամանակ, այնպես որ անտարակույս սիրում է իմ տիրուհուն. Սակայն ինչպես կարելի է նրա հետ պայմանավորվել? Դա դժվար չի լինի, Էմլին. Հիմա նա պահակություն է անում դարպասի մոտ. Բայց հարկավոր է նրան որևէ պայմանական նշան տալ.
Էմլինը մի պահ մտածեց. Հետո մատից հանեց իր սարդիոնե թանկարժեք քարով սրտաձև մատանին.
«Հանձնեք նրան և ասացեք, որ այս մատանու տերը հրամայում է ուղեկցել իրեն, ու մատինը ներկայումս մատանին ամենուրեք, եթե հարկ կա մինչև մահ. Եվ որ դա հարկավոր է այն կնոջ, որ մատանու տերն է, և մեկ ուրիշ կնոջ կյանքի փրկության համար. Նա պարս հոգու տեր մարդ է, և եթե աբահայրը նրան չբռնի, կարծում եմ նա ձեզ հետ կգա».
Մայր Մաթիլդան մատանին վերցրեց և հագցրեց իր մատին. Հետո մոտեցավ Սայսելիի մահիճին, նայեց նրան ու տղային, որ ննջում էր մոր կրծքի վրա. Իր վտիտ ձեռքերը տարածելով նրանց վրա, երկուսին էլ Աստծու օրհնանքը մաղթեց և գնաց դեպի ելքը. Բայց Էմլինը բռնեց նրա զգեստից.
«Սպասեցեք»,
ասաց նա.
«Եթե դուք կարծում եք, թե ես ոչինչ չեմ հասկանում, սխալվում եք. Դուք ամեն ինչից հրաժարվում եք անուն մեզ. Եթե նույնիսկ ողջ և անվնաս մնաք, այս մենաստանը, որը դուք կառավարում եք արդեն քանի տարի է, միևնույն է, կփակվի ձեր դեմ, և ձեր գառնուկները ստիպված կլինեն ցրվել աշխարհով մեկ, ծերության տարիներին սովամահ կլինեն. Իսկ այս փարախում, որ գոյություն ունի տակավին 400 տարի, կբնակեցվեն գայլերը. Ես դա շատ լավ եմ գիտակցում, և նա…»
Այստեղ Էմլինը ցույց տվեց քնած Սայսելիի կողմը.
«Նույնպես կհասկանա». «Դու նրան ոչինչ չասես»,
շշնջաց մայր Մաթիլդան.
«Կարող է ինձ անհաջողություն հանդիպել. Կարող է պատահել, բայց հնարավոր է, որ գործը լավ գնա. Եթե անհաջողություն լինի և մեզ այրեն, Աստված կվարձատրի ձեզ ձեր ջանքերի համար. Եթե հաջողություն լինի և մենք փրկվենք, երդվում եմ տիրուհուս անունով, դուք չեք տուժի. Մենք թաքցրած կարողություն ունենք, որը շատ մենաստաններ արժե. Դուք և ձեր քույրերը կստանաք ձեր բաժինը, և այդ կոմիսարն էլ դժգոհ չի մնա. Թող նա իմանա, որ մենք գումար ունենք վճարելու նրան իր աշխատանքի համար, և որ միայն Բլոսոլմի աբահայրը կարող է մեզ խանգարել այդ բանն անելու. Իսկ հիմա, Միլեդի Մարգարետ, կարծեմ, ձեզ այսպես են անվանել առաջ և կանվանեն հետո, երբ դուք հեռանաք տեր տերներից և միանձնուհիներից. Օրհնեցեք ինձ, և գիտեք, որ ձեզ, ողջ լինեմ թե մեռած, համարում եմ մեծ և սուրբ հոգու տեր մարդ».
Վանամայրը օրհնեց նրան և հեռացավ իր փառահեղ քայլերով. Կաղնե դուռը բացվեց և հետո փակվեց նրա ետևից։ Երեք օր անց աբահայրը առանց ուղեկիցների նրանց մոտ եկավ։
«Զզվելի և անիծյալ վահուկներ»,
ասաց նա,
«եկել եմ հայտարարելու, որ հաջորդ երկու շաբթի կեսօրին աբայության առջևի բացատում ձեզ խարույկի վրա այրելու են. Եվ միայն եկեղեցու գթասրտության շնորհիվ ձեզ տանջանքների չենթարկեցին, որպեսի հայտնաբերվեին ձեր հանցակիցները, իսկ ես ենթադրում եմ, որ նրանք քիչ չեն».
«Ցույց տվեք այս սպանության վերաբերյալ թագավորական հրամանագիրը»,
ասաց Սայսելին.
«Խարույկից բացի քեզ ոչինչ ցույց չեմ տա, վահուկ. Քավիր մեղքերդ, քավիր մեղքերդ, քանի դեռուս չէ. Դժոխային կրակն արդեն քեզ է սպասում».
«Ինչպես նաև իմ զավակին, Միլորդ Աբահայր»։
«Քո վիժվածքին կվերցնեն քեզնից խարույկ բարձրացվելուց առաջ. Չէ՞ որ նա մկրտված է և հրկիզվելու համար չափից ավելի փոքր. Դե եթե որևէ մեկը խղճահարվի վերցնի, լավ, իսկ եթե ոչ, կթաղվի հենց նույն տեղում։
Թող այդպես լինի,
պատասխանեց Սայսելին։
Նրան Աստված է ինձ պարգևել, Աստված էլ թող փրկի։ Նրա հետ ինձ մենակ թող, մարդասպան։
Այս ասելով, Լեդին շրջվեց և հեռացավ։ Աբահայրը և Էմլինը մնացին երկուսով։
«Ճիշտ է, որ երկու շաբթի մեզ այրելու են»,
հարցրեց Թոուերը։
«Կարող ես չկասկածել, եթե հանկարծ ցախը չվառվի. Սակայն»,
դանդաղ ասաց նա,
«եթե զարդերը գտնվեն և իմ ձեռքը ընկնեն, գործը հնարավոր է ուրիշ տրիբունալի քննությանը հանձնել».
«Իսկ մեր տանջանքները միայն կձգձգվեն. Վախենում եմ, թե այդ թանկարժեք իրերը, մի լորդ Աբահայր, այդպես էլ մեջտեղ չգան»։
«Ինչ արած, այն դեպքում ձեզ կայրեն, ու երևի մարմանդ կրակի վրա, քանի որ վերջերս անձրևներ են տեղացել և փայտը խոնավ է. Ասում են, որ դա ահավոր մահ է»։
«Չեմ կասկածում, որ նման մահ ինքներդ կտեսնեք, Կլեմենտ Մելդոն, հիմա կամ էլ հետագայում. Բայց այդ մասին մենք կխոսենք, երբ ամեն ինչ վերջանա. Այդ մասին և շատ ուրիշ բաների մասին էլ.
Դե ես նկատի ունեմ Աստծո դատաստանը»։
«Ոչ,
օ, ես ձեզ նման չեմ վախեցնում, բայց դա այդպես կլինի.
Ես ուզում եմ տեսնել երկու մարդու, Վանամայր Մաթիլդային, որին մի գաղտնիք պիտի հայտնեմ, և Թոմաս Բոլին, ձեր Աբայության վանքի ծառային, որի հետ մի ժամանակ ես նշանված եմ եղել. Հանուն հենց ձեզ, մի մերժեք»։
«Ես հոժարակամ կհամաձայնեի, եթե դա ինձնից կախված լիներ, բայց այստեղ ես անզոր եմ»,
պատասխանեց Աբահայրը, հետաքրքրությամբ նրան նայելով։ Նա մտածեց, թե Էմլինը երևի ուզում է նրանց հայտնել այն, ինչ հրաժարվում է իրեն ասել, այսինքն, որտեղ են թաքցված զարդերը. հետո ինքը նրանց կստիպի հայտնել այդ տեղը։
«Իսկ ինչու, միլորդ Աբահայր»։
«Որովհետև Վանամայրը գործով գաղտնի մեկնել ինչ-որ տեղ. իսկ Թոմաս Բոլը նույնպես չքացել է, հայտնի չէ թե ուր. Եթե նրանք կամ նրանցից մեկն ու մեկը մինչև երկու շաբթի վերադառնան, դու նրանց կտեսնես»։
«Իսկ եթե նրանք չվերադառնան, ես նրանց կտեսնեմ հետագայում»։
Ուսերը վեր բարձրացնելով ասաց Էմլինը։
«Դա կարևոր չէ. մնաք բարով, միլորդ Աբահայր, մինչ հանդիպում, խարույկի մոտ»։
Կիրակի, այսինքն մահապատժի նախորեին, Աբահայրը նորից հայտնվեց։
«Երեք օր առաջ»,
ասաց նա, դիմելով երկուսին,
«ես ձեզ առաջարկեցի որոշ պայմաններում փրկելու ձեր կյանքը, բայց դուք ձեր չարագործությունների մեջ համառ վհուկներդ անգամ լսել չցանկացաք. այժմ ես ձեզ առաջարկում եմ միակ բանը, որ իմ իշխանությունն ընձեռում է. իհարկե ոչ թե կյանք, այդ մասին մտածելն արդեն շատ ուշ է, այլ մահ առանց տանջանքի. եթե ինձ տաք այն, որին ձգտում եմ, ապա դահիճը ձեզ այն աշխարհ կուղարկի, մինչև կրակը ձեզ այրելը, կարևոր չէ, թե նա ինչպես դա կանի. իսկ եթե ոչ, ես արդեն հայտարարել եմ, որ դա ռատ անձրևներ են տեղացել և ասում են փայտը բավական խոնավ է»։
Սայսելին թեթևակի գունատվեց, իսկ ով չէր գունատվի նույնիսկ այն դաժան ժամանակներում, իսկ հետո հարցրեց.
«Ձեզ ի՞նչ է հարկավոր, որ մենք կարող ենք տալ. մեղքերի խոստովանություն, որ մարդկանց աչքին անմեղ երևակ. Եթե այո, ապա դուք դա չեք տեսնի. Եթե նույնիսկ մեր մարմիններ այրվեն մաս առ մաս, դյույմ առ դյույմ։
Այո, ես դա եմ ուզում, բայց հանուն ձեզ, ոչ թե հանուն ինձ, որովհետև ով իր մեղքերը խոստովանի և մեղագա, նա կարող է թողություն ստանալ։ Բայց ինձ մեկ ուրիշ բան էլ է հարկավոր, թանկագին զարդերն են պետք, որոնք թաքսված են և որոնք կարելի օգտագործել հանուն եկեղեցու բարգավաճման։
Այնժամ Սայսելին ցուցաբերեց այն ամբողջ քաջությունը, որ կար նրա արյան մեջ։
«Երբեք, երբեք»,
ճչաց նա, ապահոր վրա այրվող հայացք նետելով։
«Տանջեք, սպանեք ինձ, եթե ուզում եք, բայց իմ ունեցվածքը դուք չեք կարող թալանել. ես չգիտեմ, թե որտեղ են այդ զարդերը, բայց ուր էլ լինեն, թող այնտեղ մնան, մինչև որ իմ ժառանգները գտնեն կամ դրանք փոշիանան»։
Աբահոր դեմքը չար արտահայտություն ընդունեց։
«Եվ դա քո վերջին խոսքն է, Սայսելի Ֆոտրել»։
Լեդին գլխով արեց, իսկ աբահայրը նույն հարցը տվեց Էմլինին, որը պատասխանեց.
«Ինչ տիրուհիս է ասում, նույնը ես»։ «Ուրեմն թող այդպես լինի»,
ճչաց աբահայրը։
«Դուք կախարդուհիներ, երևի հույսները դրել եք սատանայի վրա, դե տեսնենք, թե վաղը նա ձեզ կօգնի»։
«Աստված կօգնի մեզ, կգա ժամանակը, և դուք կմտաբերեք իմ խոսքերը»։
Անվրդով պատասխանեց Սայսելին։ Դրանով էլ աբահայրը հեռացավ։